እዚ ብ22፣ 25፣ 31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመያምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ንሎሚ ረቡዕ 12 ለካቲት 2020 ወይ 4 ለካቲት 2012 ቃለ መጠይቅ ፕረዚደንት ኢሳያስ ነቲ ዘባዊ ዝምልከት ኣብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንምለሶ ኢና። ኣቦ መንበር ሕወሓት ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ እውን ኣሎ። ብዜና ናብ በትረ ስልጣን
ከመያምሲኹም። ኣብ ኢትዮጵያ ፓርቲ ብልፅግና መምርሕታትን ፖሊስታትን ፈሊጡ ኩሉ ሻብ ቅርብ እናኾነ ክኸይድ ከም ዝግባእ ፕረዚደንት ፓርቲ ብልፅግና ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፆም። ላዕሎት ኣመራርሓት ፓርቲ ንዝሓለፉ 17 መዓልትታት ዘካየድዎ ስልጠና ሎሚ ፈፂሞም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኣብይ ኣሕመድ ፅባሕ ኣብ ዓረብ እምረት መገሻን ልዝብ ምስ ኮሚኒቲ ኢትዮጵያውያንን ከም ዝህልዎም ውኪልና ሙክታር ከድር ዝለኣኹ ሪፖርት ገሊፁ። ካብ ዎን ቻይና ንክወፁ ዝተገብረ 195 ኣሜሪካውያን 14 መዓልትታት ክግበረሎም ዝፀንሖ ምርመራ ጸረ ኮሮና ቫይረስ ተዛዚሙ። ካብቲ ቫይረስ ናፃ ምዃኖም ተረጋጊጹሉ ነና ቤተሰብኩም ክሂዱ ተባሂሎም። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ዝርግሕቲ ቫይረስ ቀጺሉ ስለ ዘሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ንልዕሊ 400 ተመራመርቲ ኣብ ጀኔቫ ኣኪቡ ብዛዕባ እቲ ሕማም ይዘራርብ ኣሎ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ውድብ ጥዕና ዓለም ነቲ ሕማም ሓድሽ ሽማ ጥሚቕዎ ኣሎ፣ ኮሮና ቫይረስ ዲዚዝ 19 ዝብል። ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም እቲ ንልዕሊ 1,000 ሰባት ዝቐተለ ቫይረስ ኮሮና መብዛሕትኦም ቻይናውያን እውን እንተኾነ ብደረጃ ዓለም ን43,000 ሰባት ከም ዝለከበ ገሊፆም ኣስዒቦም ከምዚ ይበሉ።
Having a name matters to prevent the use of other names that can be
ሽም ጥማቕ ኣገዳሲ እዩ፣ ምክንያቱ ንክትከላኸሎን ካብ ካልኦት ነፂልካ ንምግላፅን ሓጋዚ እዩ። ጸለመ እውን ንምውጋድ ይከኣል።
ውድብ ጥዕና ዓለም ሓድሽ ቫይረስ ኮሮና ምስ ዝኾነ ጂኦግራፍያዊ ስፍራ እንስሳ ሰብ ድዩ ህዝቢ ምትእስሳር ንከይህልዎ ከም ዝገበረ እውን ተጠቂሱሎ። ንኢትዮጵያውያን ኣማዓስከር ስደተኛታት ሊብያዊ ሕግዞም ዝነበረ ትካል መሰል ስደተኛታት ቐንጢጡ ካብቲ ማዓስከር ይሰጎም ከም ዘሎ እቶም ስደተኛታት ገሊፆም። ምስ ቀረበ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ኤርትራ ብደረጃ ሃገር ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ንምውጋድ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ዘተባብዕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ኣህዱ ጥዕና ፍርያማነት ኣቶ ኤፍሬም ዝባይ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቡ። ኣብ ኤርትራ 2604 ዓድታት ከም ዘለዋ ዝጠቐሰ ኣቶ ኤፍሬም ኣብዘን ዓድታት ዘሎ ምክንሻብ ትሕቲ 5 ዓመት ቆልዑ ናብ ሓደ ሚእታዊ ምውራዱ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ብርሃ ነበረ
ብደረጃ ሃገር ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጎደለ ይመፅእ ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ኣሃዱ ጥዕና ፍርያምነት ኣቶ ኤፍሬም ዝብኣይ ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
ትሕቲ 15 ዓመት ኣብ ኤርትራ ዝተገብረ መፅናዕቲ 38 ጥርሕንቲ ክንሽበን ዘለዋ፣ እቲ ቀንዲ መለኪቕና ግን ትሕቲ 5 ዓመት እዩ። ኣብ ኤርትራ ትሕቲ 5 ዓመት ሓንቲ ሚእታዊ ጥርሕንቲ ክንሽበን ዘለዋ። እዚ ኣዝዩ ዘተባብዕን ኤርትራ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ነዚ ክሽቦ ሙሉእ ብምሉእ ከተወግዶ ዘሎ ተስፋ ዝህብኒ ማለት እዩ።
ብደረጃ ዓለም ኣብ 2030 ምክሻብ ደቂ ኣንስትዮ ሙሉእ ብምሉእ ንምውጋድ በብግዜኡ ዝትግበር መደብ ሓንፂፆም ይሰርሕሉ ከም ዘለዉ ኣቶ ኤፍሬም ተዛሪቦ።
ኣብ ኤርትራ እንተመፂና 2640 ዓድታት ኣለዋ። ነዚአን ሕጂ ደረጃ ብደረጃ ነፃ ካብ ክሽቦ ዝእውጃሉ መንገዲ ሰሪዕና ኣለና። ንኣብነት ኣብ 2017 255 ዓድታት ነፃ ካብ ክሽቦ ኣለዋ ማለት ወዲእና ኣለዋ ብመፅናዕት እውን ተረጋጊፅ ኣሎ። ኣብ 2021 1255 ክእውጃ ክውዳእ መደብ ገርና ኣለና። ኣብ 2025 ከዓ 1855 ዓድታት። ኣብ መወዳእታ ኣብ 2030 2640 ዓድታት ክእውጃያን ኤርትራ ካብ ክሽቦ ነፃ ክትከውን እያ ዝበሃል ዘሎ። እዚ እቲ ሒዝናዮ ዘለና ፕላን እዩ ዳ እምበር በዚ ናሃሪ ንኸዶ ዘለና 2030 ንፅበየሉ መንገዲ እውን የለን። ተስፋ ዝህብ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ።
ጎኒ ጎኒ እቲ ኣፍልጦ ንቕሓትን ሕብረተሰብ ናይ መበራኽ ስራሕ ጎዳይ ልምድታት ንምውጋድ ብኣንቀጽ 157 እዝባር 2007 ዝፍለጥ ሕጊ ካብ መጋቢት 2007 ተግባራዊ ኮይኑ ይስርሓሉ ከም ዘሎን ድሮውን ኣብዘን ዝሓለፋ 3-4 ዓመታት ክሳብ 70 ዝኾነ ኣዴታት ናብ ሕጊ ቀሪበን ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝተወሰደለን ኣቶ ኤፍሬም ሓቢሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ይቕኒልና ብርሃነ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብታ ቅድም ኢለ ዘንበብክዋ ክምለስ ንኢትዮጵያውያን ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሊብያ ይሕግዞም ዝነበረ ትካል መሰል ስደተኛታት ተቐንጢጡ ካብቲ ማዓስከር ይሰጎም ከም ዘሎ እቶም ስደተኛታት ገሊፆም ኣብቲ ማዓስከር ንዓመታት ከም ዝተቐመጡ ዝዛረቡ እቶም ኢትዮጵያውያን ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዓድኹም ሰላም ስለ ዝኾነ ተመለሱ ከም ዝበለ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ገልሞ ዳዊት እዩ ካብ ናይሮቢ ልኢኽዎ ዊንታ ኪዳና ተቐርቦ እያ።
ኣብቲ ማእከል ንኣስታት ሓደ ዓመት ዝፀንሐ ኣብዲ ዝተባሃለ ኢትዮጵያዊ ዝተዋሃበና ምክንያት የለን፣ በቃ ካብዚ ውፅኢና ተባሂልና ናበይ ከም ንኸይዱን ኣይንፈልጥን ኢና፣ እንተ መጎትና እውን ዝሰምዐና ኣይረኸብናን። ስለዚ ሕጂ ዘለና ኣማራፂ ናብ ጎደናታት ወፂና ስርቂ ዝምታ እንተጋጠመ ዕድልና፣ ገንዘብ እንተረኸብና ድማ ባሕሪ ቋሪፅካ ምኻድ ጥራዩ ይብል።
ዋን ብራ ሂንጅሩ ኣስኬሳባ ገዲሳባ ምንጅረኒ ገረቲባንሉ ሂንከም ጅኒ ፈልማቱረ
ካልእ ኣሕመድ መሓመድ ዝተባህለ ድማ ካብ ካልኦት ሃገራት ዜጋታት ፈልዮም እዮም ንኢትዮጵያውያን ዘጓኑ ኢና ጉዳይና ዝሰምዕ ጸገምና ዘጻርየልና ኣካል የለን ንምንታይ ኢልና ምስ ንሓትት ሃገርኩም ሰላም እዩ መንግስትኩም ተቐይሩ እዩ ዝብል መልሲ ሂቡና፣ ንሕና ዘለናዮ ኩነታት ግን ብጣዕሚ ከቢድ ይብል። እቶም ኣብቲ ግዜያዊ መዕቆብ ስደተኛታት ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሃገርና ዘሎ ሰላም ኣብ ውሕስ ደረጃ ይበፅሐን፣ ስለዚ ዕቑባ ናይ ምሕታት መሰልና ይከበረልና ኢሎም ኣለው። ውሃብ ቃል ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ጨንፈር ሊብያ ታሪክ ኣርጋዝ ብዛዕባ እዚ ዩኤንኤችሲኣር ነቲ ግዜያዊ መፅንሕን መፋነውን ማእከል ጂዲኤፍ ብሰንኪ ናይ ፀጥታ ፀገም ምእፃው ብምግላፅ ካብ ካልኦት ዜጋታት ፈልዮም ኣጓንዮምና ሰጊጎምና ንዝብል ክሶም ግን ኣሉታዊ መልሲ ሂቦምሉ ኣለው።
መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን መራሕቲ ሃገር ንዝነበሩ ኦማር ኣልባሽር ናብ ኢድ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ኣሕሊፍና ክንህቦም ኢና ድሕሪ ምባሉ ኣብ ካርቱም ናይ ድጋፍን ተቃውሞን ሰልፍታት ተራእዮም። ነቲ ውሳነ ዝድግፉ ሱዳናውያን ሰላም ዘምፅእ እንተኮይኑ ይኹን ይብሉ። ንስኻ ክትዛረብ ከላ ሰላም ጥራሕና ንደሊ፣ ኣብዚ ሃገር ብዝኾነ ኣገባብ ሰላም ዝመፅእ እንተኮይኑ ኣልባሽር ናብ ቅድሚ ዳያኑ ኣይሲሲ ንክቐርቡ መሪሕነት እንተተቐቢልዎ ድልየቶም እንተኮይኑን ፀገም የለን በለት። ሞፊቅ ዑዝማን ዝተባሃለ ብወገኑ ንኣልባሽር ኣሓሊፍኩም ኣይተሃቡ ይብል።
This plan will not bring peace or stability to the region.
Al-Bashir nabi id alam lakha bet firdi gabana halifka kuwahabu aygiban. Zimalet ab zafar fatih Sudan dhkhmet hallo malati. Sudanawi kasab zhone ab hagori yukhuddane zgiba.
Omar Al-Bashir zhalafa miyazia kab sultanum kam zitakhalwi zikkar. ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘቕረብዎ እማመ ሰላም ማእከላይ ምብራቅ ንኽነፅጎ ፕረዚደንት ፍልስጠማውያን መሓመድ ኣባስ ፀዊዖም ምስ እስራኤል ንምልዛብ ቅሩብ እየ ኢሎም። ንፃውዒት ፍትሓዊ ሰላም 13 ሚልዮን ፍልስጠማውያን ሒዘ እየ ዘዛርበኩም ዘለኹ ዝበሉ ሚስተር ኣባስ ፍልስጠማውያን ነቲ ዝቐረበ እማመ እስራኤል ኣሜሪካ ከም ዝነፀግዎ ክገልጽ ይፈቱ ኢሎም ኣስዒቦም።
ولهذا فاننا لن نقبل به
This plan will not bring peace or stability to the region.
ዘወጥን እዚ ኣብቲ ዞባ ሰላም ይኹን ህድኣት ኣይፈርን። ስለዚ ኣይንቕበሎን ኢና፣ ተግባራውን ክንብድሆ ኢና። እዚ ውዕል እዚ ኣህጉራዊ ደገፍ ዘይብሉ ሓደ ወገን ዝሓንፀፆ ብካልእ ሓደ መንግስቲ ተቐባልነት ዝረኸበን ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተፃዕነን እዩ።
ብመሰረተ እቲ ውጥን ፍልስጠማውያን ዝህልዎም ግዝኣት ብዕፅፊ ክሰፍሕ እዩ እንትኾን ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ሲሶ ኢድ መርየት ንእስራኤል ክገድፉላይ ሓትት ብልዋጡ ይብል ምምሕዳር ትራምፕ ዝኣመሞ ውጥን ፍልስጠማውያን ኣብ በረኻ ነገብ ክልተ መርየት ክረኽቡን ክፋል ምብራቃዊ የሩሳሌም ዋና ከተማ ሃገረ ፍልስጥኤም ንክኾን ይፅውዕ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር እስራኤል ዳኒ ደነን ብወገኑ ንኣባስ ንመስርሕ ልዝብ ሰላም ድልየት ከም ዘሎ እናተዛረበ ንደምዳሚ ውዕል ሰላም ግና ዓንቃፊ ኮይኑ ኣሎ ኢሉ ይኸሶ።
Progress toward peace will not be made as long as President Abbas remains.
And I would emphasize, especially to those who express concerns, that the plan offers something deeply meaningful.
Mr. President, kul President Abbas ab sultan kisab zahalwe isgasena be mqtam wul salam ay bisahen sultanun mizrakib trahi israelin fisawanin sanat salam bizqutum muzikal minsa gezmerz marahi milalin nishibara zetababin marahi akal haqqinya salam kkhawna ikelin.
Ambassador America ab hurat hagarat Kelly Craft Bogana ንመግለጺ ኣባስ ብሕርቃን ዝቐረበ መደረ ክትብል ትነጽኮ።
And I would emphasize especially to those who express concerns
ሓደ ክፃውጠሉ ዘለኒ ብሕልፊ ነቶም ስክፍቲ ኣለና ባህልቲ እቲ ውጥን ሰላም ንፍልስጠማውያን ትርጉም ዘለዎ ነገር ሒዙሎም እዩ ዝመጽእ ኣብ ሂወቶም ኣርሱ ዝኽኣለን ኣፍልጦ ዝረኸበን መንግስቲ ቆይሙ ክርኡ ዘኽእሎም ኢላ ካልኦት ኣባላት ቤት ምኽሪ ፀጥታ እውን ርግፀኛታት ኣይኮናን ብርክት ዝበሉ ከም ዝብልዎ ዓለም ለኻዊ መዐቀንታት ንጎኒ ተደፊኡ በዕላዊ ተግባራት እዩ ዘስጉም ባህልቲ ኮይኖም ኣለዉ
ዕለታዊ ዜና ናነ ዝመስል ዕኒልና በትሪ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ደባዊ ጉዳይ ብዘላቐልነት ንምፍታሕ ንሕና መራሕቲ ተራኺብና ልዝብ ክነካይድ ይግባእ ኢሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል። ዶክተር ደብረፅዮን ብምክንያት መበል 45 ዓመት ምስረታ ህወሓት ንሓደ ጋዜጣ ትኽልል ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ እዩ ነዚ ተዛሪቡ። እቲ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብቲ ቅድሚ ዝተወሰኑ መዓልትታት ተኻይዱ ትማሊ ዝተዘርግሐ ቃለ መጠይቅ ደባዊ ጉዳይ ክልቴን ሃገራት ብሕግን ስርዓትን መዕለቢ ክረኽበሉ ኣለዎ ኢሉ ኣሎ። ኣብዚ ቃለ መጠይቅ ኩነታት ሰላምን ልምዓትን እቲ ክልል ሃገራዊ እዋናዊ ጉዳይ እውን ተዛሪቡሎ። ዝርዝሩ ሙሉጌታ ኣፅብሃል ይኽዎ ኣሎ።
ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓትን ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ጋዜጣ መቐልሕ መበል 45 ዓመት 11 ለካቲት ምስረተ ህወሓት ምክንያት ብምግባር ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ቅድሚ 45 ዓመታት ውደቦም ህወሓት ንብረታዊ ቃልሲ ዝተበገሰሉ ምክንያትን ትዛረቡ ኣብቲ እዋን ኣማራፂ ሓሳብ ብሰላማዊ መንገዲ ምቕራብ ስለ ዘይከኣል እዩ ብረት ዘለዓልና ኢሎም ብከይዲ እቲ ቃልሲ ተቐፃፂሉ እናዓወት እውን በቂዑ ኢሎም ኣብዝሓለፉ 28 ዓመታት ኣብ ትግራይ ይኹን ከም ሃገር ሰላም ተረጋጊፁ ዕብየት እውን ምምዝጋብ ክኢልና ክብሉ ገሊፆም ኣብ ትግራይ ዝነበረ መጠን ድኽነት 60 ሚኢታዊ ኣብዝሐዝዋን ናብ 29 ሚኢታዊ ከም ዝወረደ ተዛሪቦም ብተወሳኺ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ልምዓትን ዕብየትን ከም ዝተመዝገበ ገሊፆም እዮም። ዶክተር ደብረ ፅዮን ኣብዝሓለፉ 2 ዓመታት ግና ኩነታት ሰላም ዝሃገር ተዘሪጉ ኢኮኖምያዊ ዕብየት እውን ቁልቁለት ይወረደ ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም
ተዘሪጉ እዩ ዘለ ሉ ኢኮኖሚ ናይ ሓፂር ግዜ ይኮን በር ይረአ ይድፋእ እዩ ዘለኒ ድሕሪት ይምለስ ዘሎ ቁልቁል ኣፉ ንቅድሚት ዝጎይ ዝነበረ ንድሕሪት ዝጎይ ዘሎ ሕዚ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩነታት እቲ ሃገር ናብ ዝገደደ ከይኸይድ ኢና ንሰርሕ ዘለና ክብሉ ድማ ተዛሪቦም እዮም። እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ንምንብርካኽ ይግበር ዘሎ ምንቅስቃስ እናመከትናዩ ኢና ክብሉ ድማ ገሊፆም እዮም። ኣብ ጉዳይ መረፃ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ሃገራዊ ፀገም ንምፍታሕ እቲ መረፃ ኣብ እዋኑ ምክያድ ኣገዳሲ ኢሎም ኣብ ዘረቦም ኣብዚ ሕዚ እዋን ውድብ ብልፅግና ወራሲ ይህወደግየ ኢሉ ይዛረበሎ ንሕና ድማ እቲ ዝሓዙ ስልጣን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ብሓይሊ እዩ ሒዝዎ እናበልና ንገልጽ ኣለና። ነዚ መፍትሒኡ ድማ ህዝቢ ክውስን ንምግባር መረፃ ምክያድ ኣገዳሲ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
እታ መረፃ ወሳኒት እያ በተተባሃለ ብትሕና ሕጊ መንግስቲ መዓልቲ ኣኺሉ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ዘለና ኩነታት ብጣዕሚ ሕማቅ ስለ ዝኾነ ሓደገኛ እውን ስለ ዝኾነ ናብ ዝኸፍአ እውን ስለ ዝኸይድ ካብኣ ክተርሕነና ትኽእል እያ ዝብል እምነት እዩ ዘለና እታ መረፃ።
ኣብ ከይዲ ሰላም ምስ ኤርትራ እንትዛረቡ ድማ ሰላም ንክመፅእ ድሌት ህዝቢ እዩ ዝበሉ ኮይኖም ደባዊ ጉዳይ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ድማ መራሕቲ ተራኺብና ክንዘራረብ ይግባእ ኢሎም።
ስለዚ ብክልታና ገጽ ክንሰርሐ ኣለና እታ ሰላም እታ መዕሪት ሰላም ክትመፅእ ከም ህዝቢ ክንሰርሕ ተዝመልኮት ኣካል እውን ክሰርሕ ከይዲ ከይዲ መንግስቲ እዩ ዕንቅፎ ኢና ንብል ንሕና ህዝቢ እውን ኣይኮነ ግን ክልታና ህዝብታት እንድሕር ሰሪሕናሉ እታ ሰላም ክንረኽባ ኢና ሎም እተዘይረኽብናያ ፅዋሕ ዘይረኽብና ድሕሪ ፅዋሕ ስለ ንረኽባ እታ ድሌትና እዚኣ ምዃና ይፈልጡዎ እዮም ግን ደጋጊምና ሕዙን እታ ሰላም ናብ ምዕሩይ ዝኾነ ዝምድናታትና ዓለዊ ጉዳያት እውን ኣለውና እዮም ናይ ወሰን ይኹን ናይ ካሊእ ይኹን ሕግን ስርዓትን ተኸትል ይወዳእ እዩና ንብልና ብተኽሲኡ ዝውዳእ ዝብለ የብልና ብሕግን ስርዓትን እዩ ስለናትና ድሌት እዚ ምዃኑ ክፍለጥ ኣሎ ናብ ተኽሲ ዘእቱ የብልና ዝሓለፈ ሓሊፉ ኢልና ርኢና ብኩላና ሕግን ብክንዲ ብሕግን ስርዓት ንወድእ ድሌት ኣለና እዩ ብሕግን ስርዓትን ዓለማዊ ሕጊ ኣሎ ብፍላይ ዜናትና ጉዳይ ብዓለም ውን ዝፍለጥ እዩ ክንደ ውሳነታት እውን ዝዓርፈሉ እዩ እዚ ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ ተረእዩ መዕለቢ ናብቲ መወዳእታ ክብፅሕ ድልውነት ኣለና ይህን ይህን ኢልካ ማለት እዩ ዝውዳእ እዩ ከይተቀራረብካ ዝውዳእ ነገር የለን ሕዚ ምቅራብ እዩ ዘየለ
ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ድላዮም ክንቀሳቀሱ ንሰርሕ ኣለና ዝብሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ስለ ዘይተመቸዎም እዮም ዝመፁ ዘለው ዝበሉ ኮይኖም ኣብ ስደተኛታት ካምፕ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንክነብሩ ንገብር ኣለና ብምባል ድማ ገሊፆም። ዶክተር ደብረ ፅዮን ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ብሓባር ዘሰርሕዎ ታሪክ ኣለዩ ንቐፃል ድማ ናይ ሓባር ታሪክ ክሰርሑ እዮም ኢሎም።
ናይ ቀደም ታሪክ ኣለና ግን ብናይ ቀደም ታሪክ ክንነብር ንደሊ ሓዱሽ ታሪክ ሕዚ ክንሰርሕ ተቀራሪብና ክንሰርሕ ተቀራሪብና ክሓልፈ ኣለና ካብ ሽግርና ክንወፅእ ድሌት ኣለና እዩ ሰብ እውን ካብ ሽግርም ክወፁ ንሕና እውን وعلنا شكرنا هاب شكرنا هنوز
أبو منبر حوحات أقدمهم ذهبوا على مطيق تمالي ألاو تغيرهم دحرتك على مطيق بريزيدنت هاجر إرترا إساياس أفوركي أبا تلفزيون هاجرهم أبز قبروك على مطيق أبز حزوان أب كبابي قرن أفريكا نزرع أقر قرن تأقامن كلو إيد حوحات حال تاتوطان ألو كبل خسي سوميم خسي بريزيدنت إساياس أب قداي سلام دوب مرتان كالوت قداتن مرحت حوحات ملاش كبونا بترقاقامي إز قبرنا يتعاري آي سمرن أقبال غالت ودب ملاش كبونا قال والان تأتولنا كساب حزقنا كن رخبو ما يكالنا نريد نمت أميركا ملقيتات بها مغلب
تسمعوا زلهم دمس أميركا يكون را سمعتينا بترنيا مدب هزبي مس هزبي كنحلف President Ertra Isaias Afwerki zahalafa arbi abu zobawi gudda trikib Ethiopian Ertran nfunatat Sudanin dabu Sudanin amalkitu misil marrakhabi haffash wishta hagar zaka yadok alamillis tintane ghibulu gabre gabre madhin kilita gaisho agayish adimullo nabu khalifokum
Dr. Awtol Lemkael, Ontario, Canada abzirkab Queen's University Professor መምህርን ተመራማራይን ታሪክ አብዘባና ዘድሃብ ብርክት ባሉ መጽሐፍትን ናይ መጽናዕት ጽሑፋትን በመጽሐፉን ዝፈለጥ ኩልሻዕ ድማ ጋሻረዴ ድምጻ አሜሪካ እና ሆነር ኢትዮታቱ ዘካፍልና አዩ አቶ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል አማቀለ ዩኒቨርሲቲ ክፍሊ ፖለቲካው ሳይንስን ስትራቴጂያዊ መጽናዕትን መምህር ዝርከብን ጎንን ጎን ድማ ናይ ዶክትሬት ዲግሪ ወይ ድማ ፒኤችዲ ምክትታል ዝርከብ አብሬዴ ድምጻ አሜሪካውን ከሙ ኩልሻዕና መጽሐፍ ኢትዮታቱ ዘካፍልና ሞ ከምት ልሙድ ጋሻረዴ ድምጻ አሜሪካ በመሃንኩም አዚየ መስክን ሎሚ አድመኩም ዘለሁ ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አብዚ ሎም ቀነ ምስ ቴሌቪዥን ኤርትራ አብዘካይድ ወቃለ ምንልስ ርእይቶታትኩም ክተካፍሉና ወይም ክትህቡና እዩ ቀንዲ ነተኩረሉ አብዘባዊ ጉዳያት ብፍላይ አብ ጉዳይ ርክባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኩነታት ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን አመልክቶም ዘሃብ ወርኢቶ ኢና ነተኩር ቅድሚ ነጥብታትና ልዕልና ምዝራብና ብዛዕባት ቃለ ምንልስ ሓፈሻዊ ርእይቶታትኩም ክቅበል ዶክተር ዓወት ብኣኻ ክጅምር
አራይ ገብረ የቀነልና ንዕድመ ዳርጋ ልሙድ ኮይኑሎ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢንተርቪው ብሰዓታት ዝቁፀር ኣብ ክልተ ሰለስተ ክፋላት ዝቐርብ ካብ ዝኸውን ሎሚ ድማ ከም ልሙድ እቲ ኣድህቦ ክልተ ሲሶ ኣብ ወፃኢ ካብ ኤርትራ ዘሎ ጉዳያት ወይ ናይ ወፃኢ ኣርእስታት እቲ ሓደ ሲሶ ከዓ ብዛዕባ ኤርትራ እዩ ነይሩ ልዕሊ መልስታት ከዓ ሕቶ ዝበዝሖ ቃል መጠየቅ እዩ ነይሩ ክብል ምናልባት ናይ ሕቶ መልሲ ምስኣት ናልዕሉ
ገብረ መድህን ከ ሓፈሻ ውርኢቶታት ካ
ያለ ገብረ ንጉድ ምናልባት ንኤርትራውያን ወይ ብኤርትራዊ ግን ታይ ትርጉም ከም ዝውሃው ንደ ብኣና ብኢትዮጵያ ክሪኦ ከለና ግን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ድልት እንታይ ይገብር ከም ዘለዎ እንታይ ዓላማታት ከም ዘለዎ ዘብፍት ቃለ መጠየቅ ነይሩ
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ጸገም ንምፍታሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝወሰድዎ ተባዕ ዝበልዎ ስጉምቲ ብምግላጽ እቲ ስምምዕ ካብ ዝፍረም እንታይ ተተግቢሩ ኢሎም እውን ብምሕታት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምዚ ኢሎም ነይሮም ንስማዓዮ
ንሕና ልኡላዊ መሬት ንሓራ ከይኮነ ከይተመልሰልና እዚ ይኸውንን እዚ ይኸውንን ኢልና ንዛረብና ንሕና ካልእ ኣርእስቲ ንሱ ቆሰልና ንረኻኽበሉ ኢና እቲ ዓብ ነገር ተተረኺቡ ዘሎ መክሰብ ወይ ረብሓ ንክልቲኦም ህዝብታት ናብ ሓድሽ ጎደና ክእትዎም ስለ ዝኽእል ስለዘይ ምክንያት ብምስምስ ዝተፈጥረ ናይ ዶብ ሽግር ትድሕሪኡ ዝነበረ ንዑ ድርኽ ፖለቲካ ንዑ ድርኽ ስነ ሓሳብን እውን ጠፍሽ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ደጨንቕ የብና ንቅድሚት ክንርኢ ስለ ዘለና ካብዚ ጀሚርና ብሓናፂ ዝኾነ ፅምዶ ክንቅፅል ኣለና ኢትሕርያ ነ ሕጂ ናይ ባድመ ኩነታት እንታይ መስል ኣብኡ ክንደይ ገዛ ስራሕ ኣሎ ክንደይ መሬት ዕደል ኣሎ ንመን እዩ ዝዕደል ዘሎ ብየናይ ገባ ብየናይ ሕጋውነት ንድሕር ተባሂሉ ተመሊስና ናብ ምንታይ ኢና ንመፅእ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀጋሚ ኩነታት እዩ
ዶክተር ዓወት ኣብ ዘለካ ርእቶ
እቲ ሓፈሻዊ ስእሊ ከምዚ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ እዩ እቲ ዘለፋ ፀርፊ ንጎኒ ገዲፍካ ማለት እቲ ሓቂ እንታይ እዩ ካብ 2014 2015 ኣትሒዝካ ህወሓት ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ንምምሕያሽ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ብስውርን ብክውልን ተዊዕን ሰሪሕን ሕጂ ሓንቲ ክንሓቶ ዘለና ጉዳይ ስለምንታይ ደኣ ኣሉ ሞ ካብ መፋርቅ 2018 ኣትሒዙ ዕርቂ ንኖርማላይዜሽን ናይ ዝምድናታት ክልቲአን ሃገራት ክፅውዕን ክሰርሕን ከም ዘይፀንሐ ህወሓት ስለምንታይ ዘለሓድሓጥ ኢሉ ንዝብል ሕቶ እቲ ኣገዳሲ ዝኸውን እምበር እቲ ጭንቡጥ ኣባይታ ዘሎ ከምዚ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ እቲ ክውንነት ብመሰረቱ ህወሓት ኣብ ስልጣን እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ስልጣን እንከሎ ንዚ ዶክተር ኣብይ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምፅኡ ቃልዕ ዝኾነ ውሳነ ወሲኖም ሲ ንኤርትራ ኦረዲ ሰዲዶሞ ነይሮም ትውሳነ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ እዋን እቲ ዝበሎም ካብ መሬትና ውፁ ዶቢ ተሓንጠጥ ድሕሩ ኖርማላይዝ ንገብር እዩ ነይሩ እዚኡ ከዓ ነይሩ መርገፂ ናይ ኤርትራ ካብ መጀመርያ ወላ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ኣብ ስልጣንን ብሂወቶም ከለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ካብቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለን ክገብሮ ዘይከኣለ ብምግባር ንፕረዚደንት ኢሳያስ ሕራይ ከብሎ ዝኽኣለሉ ምክንያት ሓደ ብቁልጡፍን ብቁልዕን ንህወሓት ምውጋን ነይሩ ገይርዎ ከዓ ን27 ዓመት ህወሓት ንኢትዮጵያ ከም ዘይመርሐ ምስ ምላፍንቱ ማለት እዩ ኣይሰሙ ናይ ሳልስቲ ብሙሉኣቶም ኣብ መቐለ ክድረቱ ዘገደደ ኩነታት ተፈጢሩ ማዕርክን ብኡ ተጓንዮም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ በዚ ሓደ ወገን ብወገን ኤርትራ ምስ እትሪኦ ከዓ በዚ ሓደ ወገን ነቲ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተበግሶ ብኣውንታ እንዳተቐበለ መንግስቲ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ በቲ ካልእ ወገን ግን ንህወሓት ኣብ ምፅራፍን ኣብ ምምሻውን ምስኦም ናይ ምዝራብ ዝኾነ ዓይነት መንፈስ ክንዘየሎን እንዳ ኣነፀረ ዩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ሕጂ ዝተሳሕተ ድዩ ወይስ ዘይተገደሱሉ ክልቲኦም መራሕቲ ምስ ኤርትራ ዝዓበየ ዶብ ዘለዎ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ እዩ። እዚ ሓደ ህዝቢና ሓደ ቋንቋይና ሓደ ባህሊና ኢልካ ስቕልካ ዝዝረብ ናይ ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ንጎን ነገዲፍና ማለት እዩ። ብውፁእ ናይ ረብሓታትን ናይ ክውንነት ትንታነ ክንመፅእን ከለና እቲ ዝነውሐ ዶባት ወይ መሬት ኣብ ትሕቲ ክልል ትግራይ እዩ ዘሎ። ክልል ትግራይ ከዓ ይፀብቕ ይሕመቕ ይንፋዕ ብዘየገድስ ህወሓት እዩ ዘካይዶ ዘሎ። ኣብቲ ዶብ እቲዩ ከዓ ዝኸፍአ ኩናት ተካይዱን እቲ ክሳብ ሕጂ ኣከራኻሪ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ተንጠልጢሉ ዘሎ ከመይ ጌርካ ኸ እምበኣር ነዚ ሓይሊ እዚ ክጭፍልቆ ኮተጓንዮ ክተፈራርሆ እንዳፈተንካ ከለካ እቲ መሰረታዊ ጉዳይ ክፍታሕ እትፅበ ህወሓት ናቱ ግደ ኣለዎ ኣብ ዝሕልኽላኽ እዙ። ስለዚ ፖለቲካዊ ህላዊኦም ገለ እውን ምናልባት ንኣካላዊ ህላዊኦም እዚ ምስ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ክፍታሕ ኣይደልዎን እዩ። በቲ ሓደ ወገን ንህዝቢ ትግራይ መስመሪ ኮይኑዎም እዩ ዝኩንኖም ዝነበረ ዝነፅጎም ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ በዚ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ከድንቆ ይደሊ ነቲ ትብዓቱን ነቲ ናይ ለውጢ ድልዮትን ምክንያቱ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ሰሚዑ ተገዲዱ እዩ ነቲ ናይ ሰላም ምስ ኤርትራ ክሰርሓሉ ጀሚሩ። ስለዚ ንህዝቢ ትግራይ ደጊሙ ኣብ ዙርያ ህወሓት ከምዝዓስብን ህወሓት ከምዝሕይልን ብውሽጢ ገይርዎ በቲ ሓደ ወገን በቲ ካልእ ወገን ከዓ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ህወሓት ካይ ዓገበ ካይ ብሰላም ካይ ተስተማምዐ ወይ ከዓ ጠሪሹ ካይጠፈአ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኤክስትሪምስ ተበጭሑ ዘሎ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ነባሪ ዝኾነ ሰላም ክህሉ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በፂሖም እንታ ጉዳይ ጆ ሒዞም ኣለዉ ናይ ሰርቫይቫል ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ ንዕኦም ማለት እዩ።
ኣተኣሲርካ ገብረ መድህን ህወሓት ነቲ ናይ ሰላም ስምምዕ እዚ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ሃዋህው ክፍታሕ ዘለዓልናዮን ዝዳፋእናሉን ንሕና ኢና ኢሎም ነይሮም ሞ ስለምንታይ እዩ ህወሓት እዚ ናይ ዶብ ጉዳይ ክፍታሕ ዘይደሎ ዘሎ ኢሎም ንዝሓቱ ሰባት ርእቶኻ
ህወሓት ትውቀሰሎም ምዕራፋት ኣለዉ። ንኣብነት ንዕስ ዓመት ዝኣክል ክፀንሕ ዶ ነይርዎ ቅድሚ ኢዶ መፍትሒ ክወሃቦ ይከኣል ነይሩ ንሓስብ ከለና ናይ ባዕላ ፀገብ ነይርዋ ብባዕላ ይነት ኣምራሕትና ኣለቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ብድሕሪ ኣብይ ናብ ስልጣን ምምፅኡ ግን ህወሓት ብግብፂ ነቲ ናይ ዶብ ውሳነ ዝተቃወመትሉ ዋላ መግለፂ ዋላ ቃል እውን ኣነ ሰሚዕ ይፈልጥን እኳ ድኣስ ከምቱ ክልተኹም ዘበልኩሞ እቲ ውሳነ ቅድሚ ኣብይ ናብ ስልጣን ምምፅኡ ዝተወሰነ እዩ ምስቲ ዝነፈ ካብ ዝብል ሕትራ ነይሮም ኣብ ትግራይ ሓቂ ንምስራት ናይ መጀመርያ ከባቢ ብ95 መስለኒ ብናይ ኤርትራ ኣቋፅራ ብሻው እቲ ናይ ኩናት ምቆት ስለዝነበረ ናይ ምድማይ መስዋእትዎ ስለዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዋላ ንምቅባል ድሉ እንትነበረ ብህዝ ወገን ተቃውሞታት ነይሮም ይዝክር እየ ብድሕሪ መለስ በዓል 5 ነጥቢ ባህሊ ሒዙ መፅ እዩ ነታ ጉዳይ ትብላሕ ተገይሩ ካብ ዕሱ ዓመት ኣይሰላ ናይ ኩናት ነቲ ኩነታት ምክንያት ፀንሐት ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብ 2008 ይዝክር እየ ኣባይ ወልዱ ኣብ ትግራይ ዕበት ገይሮም ነይሮና ክዘር ከለዉ ካብቶም ጎልሄም ዝወፅ ሕቶታት እዚ ናይ ምስ ኤርትራ ዘለና ኩነታት እስካብ መዓብዩ ከምዚ ኢልካ ነበር ሓደ ዘይግበር ዝብሉ ጎልሄም ዝወፅ ሕቶታት ነይሮም ድሓር ኣብ ዓድዋ መስለኒ እንዲያም ዝበኣኪቦም ኣይ ሓድሽ ውሳነ ይወሰን ስለ ዘለዉ ኣብ ቀረባ ግዜ ግልፅ ክንገብሮ ኢና ነፍስ ዘለ ግን እየተየደ ሐድ ዝብር የቀራርገ ይለው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ሁን ፓርላማ ተማሳለቃ ተዛሬው ይረም ሐድሽ መስፈዝና እንደና ሐዲ መስለና አነከ ካሊ መስዓይ ነበር እንት ትብሐል ኮስተናይ ኮምስ ካሊ ለግ ምትል በትገዛይ ፓርት ደረጃ ተወሲኑ ጠልሁ አብይ ናፈጣንስ መጠ ናውልቁ ጉዳይ ገርዋ ካውድብን ካመንስል መልቂሉ ናብናይ ባዕሉ አጀንዳ አምጥዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናፍቲናፍቲ ናዋሉ ድሓርካ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዓመ ትሕል ምምፃ ብሕወሓት ንምውፃዕ ተጠኖም ኢሎም ንዝክር ተኮይና ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ውሳነ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢልና ኣለና ክብል ከሎ ካብ ናይ ወደቂ ኣሰባ ወፅ ወዲያው ንኣብነት ንሕወሓት ትውሳነ ዋላ ከተወሲኑ ሓገር እንተኾነ ናብ ኤርትራ ዝተጠረሩ ከባብታት ኣብኡ ዝነብር ህዝቢ ንኽእምን ባዕሉ ንህዝቢ ክነግሮ ግዜ ሃይውን ድንገተኛ መግለፂ ወፅ እዚ ማለት ሰባቲ ንሕወሓት ንምቕርቃር ኮሌል ከተገብረ ማለት እዩ። ስለዚ ሕወሓት እውን ካብዚኣ ብድሕሪዩ ምሽማቅ ዝጀመረ ምንታይ ድንገት ኮይኑ ምንታይ ንህዝቢ መጀመርያ ዝተናገረ ነው ሓቂ ንምዝራብ ኮይኑ ጥባእቲ ኣብ መንጎ ወትዮም ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ሕወሓት ዝመልክዎ መንግስታት እዩ ዕቂ ክመጡን ኮይኑ ግን እዚኦም እዮም ፀጥታ ክላዝ ዝግብኦ ንሕወሓት ጌም ኦቨር ናበርካ ናነጠርካ ምስኣብ ዝግበር ናፍቲናፍቲ ብሓቂ ነቲ ደው ዝምፍታሕ ውፍነት ኣለድዩ ድሌት ኣለድዩ ሕቶ ምልክት ዘት እዩ። ስለዚ ንትግራይ ነጥቅርካ ዝግበር ምስ ኢትዮጵያ ርክብ ዘማእኸውን ኣይትብል
ኣቶ ገብረ መድህን እሞ እትፍታሕ እንታይ ክኸውን ካብዚ ዕንክልል ንምውፃእ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣሕፅር ኣቢልካ
ብሕጊ ተወሲኑ ንድሕሪ ምገዛ ይፈልሕዚ እዚና ህዝቢ ትመልሶ ትመልሶ ንኮይንካ ኣብ መንጎ ክትዮ መንግስታት ዝግበር ምዝ ፍቃደኛታት ክኾነ ኣለዎ ተዘይኮይኑ ናይ ሕጊ ወሲድካዮ ዘጠያሽካዮ ኣካል ሕጋዊ ውሳነ ሂብሉ ይግራይ ከንደይብን ወሲድካ ኣተካ ሰው የረደን እዩ ከተኸባቢ ዘሎ ህዝቢ ብጣዕሚ እያ ፀጋም ክዘወድቅ ተዘይኮይኑ ግን ሰቲና ዝኣተነ እያ ስለዝኾነ ብሕጊ ተወሰነ ስለዝኾነ ብዝተካለ መጠን ብምርዳእ ናብህለኽ ከኣተና ነቲ ዶቅ ንሕወሓት ንምድኻም ወይ ንካሊእ ዕላማ ገዲፍና ዘለቐ ሰላም ብዘምፅ መልክዑ እቲ ሕጊ መሰረት ጌርካ ምጥራሩ ዘይቐር ዩትሉ ግዜ ክነወር ተዘይኮይኑ ኣነ ካሊእ ኣማራፂ ዘለና ይመስል ምዕረና ጣዕመ ከዋላ ተቐቢልካ ብፍፃሚ እዩ።
ዶክተር ዓወት መፍትሒ ትብለና ሕፅር ኣቢልካ ስ
ሕጊ ብደቂ ሰባትን ብፖለቲካውያን ትካላትን እዩ ዝትግበር ካብ ሰማይ ኣይነጥብን። እዞም ሰባት እዚኣቶም ከተግብርዎ ግን ምቹእ ሃዋህ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ይብል መጀመርያ። ግን ንድሕሪት ምልስ ኢልና ምስ ንጥምቶ ምንጪ ናይዚ ሽግር ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ዘሎ ብከፊል ነፀብራቅ ነናይ ገዛእ ርእሰን ውሽጣዊ ክልውላዋት እዩ። ነናይ ገዛእ ርእሰን ውሽጣዊ ሽግራት ምፍታሕ ሓናፂ ፍታሕ ምርካብ ማለት እየ ንዚ ኣብ መንጎ ክልትኤን ተንጠልጢሉ ዘሎ ጉዳይ ብሓናፅን ሰላማውን መንገዲ ንምፍታሕ ክሕግዝ እዩ። ሓደ ብወገን ኤርትራ እንተርእናዮ ንዕስራን ትሸዓተ ዓመት መንግስቲ ኤርትራ ዝመርሐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ናይ ብቐዳማይ ቃል መጠይቁ ማዕርኽ ንምንታይ ዲስኮኔክሽን ወይ ዘይ ምርኻብ ከም ዘሎ ኣብ መንጎ እቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣካልን እቲ ኣባይታ ዘሎ ክውድነትን ዘርእካ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ሃገሩ ተገዲዱ ክስደድ ካብ ዝጅምር ዳርጋ 18 ዓመት ገይሩ ኣሎ። እዚ ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶብ ምስተኸፈተ ይኮነን ንትግራይ ውሕዙ ህዝቢ ኤርትራ መሰረታዊ ፍታሕ እዚ ከዓ ክርከብ ዝኽእል ምንጩን ምክንያቱን ንፍታሕ ዓንቃፊ ኮይኑ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣካይዳ መንግስቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ብመሰረቱ ዓዊልካ ኣይዛረብሉን ዘለዎ እምበር መሰረታዊ ዝኮነ ናይ ሕጊ ቅዋማዊ ቅልውላው ኣሎ። ምክንያቱ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝወሰኖ ጉዳይ እቲ ልኡላውነት ዘለዎ ኣካል ብካል ኣዘራርባ እቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ሓላፍነት ዝወስደሉን ከተግብሮ ዝግብኦን ክልላዊ መንግስቲ ይኮነን። እዚ ሕጂ ንትግራይ ከቋናፅህ ወይ ንህወሓት ከናእስ ኢለ ይኮንኩን እቲ ሪያሊቲ ኣባይታ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዘተግብር እቲ ማእከላይ መንግስቲ እዩ። ንዚ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝንኻይ ትግበር ሓደ ዞባዊ መንግስቲ ወይ ዞባዊ ሓይሊ ይዕንቅፍ ምህላው ነፀብራቅ ናይ ቅዋማዊ ወይ ሕጋዊ ቅልውላው ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዩ። ሓደ ካብቲ ብዙሕ ሽግራት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ማለት
ናብ ፍታሕ እናድህብና ከይሰፍዐናዎ
እዚ ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ። ኣብ መወዳእቱ ህወሓት ከዓ ክፈልጦ ዘለዎ ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጉዳይ ስለዝኾነ ዝተወሰነ ዝተወድአ ጉዳይ ስለዝኾነ ከምዚ ብኣስገዳድ ሒዝዎ ዘሎ ንመዋዕል ክቕፅል ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እቲ ሪያሊቲ ኣክሰፕት ክገብሮ ጥራሕ ዘይኮነ ንኣባላቱን ንህዝቡን ከእምንን ከዳሉን ክተግብርን ናይ ገዛእ ርእሱ ኢኒሽቲቭ ክወስድ ሓላፍነት ኣለዎ። ተዘይ ኮይኑ ታሪክ ፅባሕ እቲ ሓቂ ነገር ከብሎ እዩ።
زي مدب أي تزازمن زقصل سمن رابع بمدب حزبي مس حزبي كقصلي ونقاشنا نمسجن كم ونن قبرة قبرة مدن كرة سمعتنا خاب دمت أمريكا مباريك نفان وكم لومي رابعي صباح حموس بتمسا سالي ساعات الرغبنا رأيتواتكم كم بمحصار جزيك نورباي كالنان مبار صاب صباح بروح مش هزب لكم تولد ولد قبل لوان بيتي This is VO